Ime tedna na valu 202 je Ana Nuša Kern, ravnateljica osnovne šole Preserje pri Radomljah, kjer so za spodbujanje in razvoj vrednot, spoštljivih odnosov in sodelovanja prejeli naziv najbolj kulturne slovenske šole, priznanje javnega sklada za kulturne dejavnosti. Ana Nuša Kern, dober dan želim.
Dobar dan.
Kako se je začel nov delovni teden? Upam, da ne preveč stresno.
Ja, razburljivo.
Razburljivo?
Ja.
Kaj posebnega se je zgodilo?
Naprimer to, da sem zjutraj dobila klic, da sem imenovana nominirana za osebnost tedna, kar je bilo res presenečenje.
Ja, in čeprav vem, pred vašimi vrati čaka še ena novinarska ekipa, ne?
Ja,
vse to zaradi naziva kulturna, najbolj kulturna slovenska šola. Zdaj, to se ni zgodilo čez noč. Bral sem, da ste že pred leti uvedli poseben model dela. Nam lahko poveste, kakšen model je to?
Zdaj, mi smo zavezani Glaserjevim načelom, torej Glaserjeve kakovostne šole, torej uvajanju teorije izbire v vsakdanje življenje oziroma naše poučevanje, pa ne samo to, torej tudi učenje seveda skozi naše vedenje, skozi vzor, da tako rečem, naših otrok in pripravljamo oziroma imamo vsako leto tudi izobraževanja za naše starše. Ena od bistvenih postavk, torej ali pa razlik med tradicionalno šolo in Glaserjevo šolo je prav ta, kjer torej Glaser v svojih knjigah poudarja, da mora biti v teh šolah torej kultura množičen pojav. Se pravi, da mora vsak učenec na šoli izkusiti tako ali drugačno kulturno dejavnost, po možnosti pa seveda čim bolj pester nabor, zaradi tega, da se lahko najdejo v teh različnih izkušnjah. Čemu je to namen? Namen je pravzaprav ta, da učence učimo skozi kulturo sobivanja, sodelovanja, timskega dela, spoštovanja drug do drugega. Torej, to so vse vrednote, ki se mislim, bi si jih želeli danes vsi v družbi. In skozi te različne dejavnosti otroci med drugim urijo tudi veščine poslušanja, govorjenja, branja, torej vse to, kar je del sicer pridobivanja znanja v šoli. Torej, kultura pokriva tako večplastno področje, ne sam zdaj šolskega dela, jaz mislim tudi vseh naših življenj. No in ena naša taka skrita želja je, da bi vsak od naših otrok našo področje, kulturno področje, ki bi mu v življenju kasneje pravzaprav pomagalo v določenih bodisi življenjskih trenutkih, ga plemenitilo, zabavalo, veselilo in da postane pristaš torej te bodisi glasbe, filma, gledališča, literature, in da je to področje, pravzaprav področje, ki mu plemeniti življenje.
Zdaj, čeprav razumem, je bila upeljava recimo tega načina dela, vaš odgovor na vse večje vmešavanje staršev v delo učiteljev?
Pravzaprav, da smo začeli s tem, je odgovor na to, da smo mi prepoznali, da pravzaprav ne znamo komunicirati. Da ne znamo odgovarjati na zahteve staršev. Prav tako tudi nismo znali na nek način, bom rekla, neogrožujoče sodelovati z učenci. Komunikacija, se pravi ta odnos, ki smo ga imeli do eni do drugih, tako starši do nas, kot mi do njih, seveda, je bil vedno v smislu, joj, kaj pa mi zdaj hoče, ne? Ali mi staršu, ali starš nam, se je vseeno, ali pa otrok, učitelj. Se pravi, namesto, da bi konflikte reševali, smo jih poglabljali. In treba se je bilo naučiti določenih načel, veščin in seveda tudi ponotraniti vse to, da smo lahko začeli delati z drugačnimi prepričanji, kot smo pa vstopili v ta šolski prostor. In to je tisto, kar spremeni potem odnose v neki skupnosti. Torej prepričanja, s katerimi prihajamo. Če smo prepričani, da so otroci grozni, potem bomo take otroke tudi imeli. Ne? Če smo prepričani, da so naši starši ogrožujoči, potem bomo take tudi imeli, ker mi smo pravzaprav akterji, bom rekla, tega načina komunikacije. Mi se vedemo ves čas in s tem vedenjem seveda tudi sporočamo ljudem naša pričakovanja in prepričanja. Tako da to je kar dolgotrajna zgodba in seveda, ko smo mi dosegali to, bom rekla, kritično maso pri učiteljih izobraževanja v teoriji izbire, se je zgodil en tak ustvarjalni boom. Prej smo vedno bili zelo, bom rekla, povezani s kulturnimi dejavnostmi, ampak tam leta 2006-2007 se je v resnici zgodil en tak, dejansko en izbruh kreativnosti, v katerem smo bili povezani vsi, ne? Učenci, starši, učitelji, torej šola kot skupnost. Ne? Mi še vedno delujemo v tej smeri, ne? Še vedno, bom rekla, učimo sebe, seveda to je najprej potrebno. Torej, mi smo se odločili, da bomo spreminjali sebe, ne drugih. Ne?
Ja. Kako hitro se je pa ta sprememba vas odrazila, recimo, kako hitro so starši to opazili? Se je to zgodilo nenadoma, ste vse skupaj tako, bom rekel, postopoma, subtilno upeljali, da je pravzaprav nekako nezavedno se, bom rekel, ta način dela odrazil tudi v odnosu, torej, kot ste rekli, učitelji, starši, obratno?
Ja, prav imate. O tem nismo želeli preveč govoriti, ker to je bil res naporen proces učenja. Sprememba prepričanj namreč ni nekaj, kar bi lahko se naučil, a ne? Prebral nek priročnik in se potem naučil, ampak sprememba prepričanj se zgodi s ponotranjem nekih načel in z izkušnjo. A ne? Torej, ko jaz ugotovim, da nekaj deluje, šele takrat začnem verjeti, da deluje. Ampak vmes naredim ogromno napak. A ne? In če bi mi v bistvu prišli s to informacijo prezgodaj, smo pa ljudje taki, da najprej presojamo, aha, tale se zdaj ne vede tako, kot piše, ne, recimo tam in tam. Tako da ja, to se je naredil potihem in subtilno prav s tem razlogom, da sem lahko zagotovila svojim učiteljem ta učni mir. Ne, da so imeli priložnost se učiti ob delanju napak. In to je ena od bistvenih postavk tudi Glaserjeve šole, da se učimo na napakah in da so napake dovoljene. To, kar je sicer v današnjem slovenskem prostoru, pa najbrž tudi širše, skoraj da včasih nepojmljivo. Ne? Napake so še vedno obsojane. Ne moramo se učiti, če ne naredimo napake.
Koliko je bilo odpora med učitelji, ko ste recimo predlagali ta sistem, predvidevam, da niso vsi takoj od navdušenja skočili v zrak, ne?
Ne, niso. Ampak tudi nisem šla na ta način med njih, ampak sem šla z neko analizo. Je povedala sem, kako zaznavam to okolje, to, kar sem vam na začetku povedala, torej okolje, v katerem ne bomo preživeli, če bomo delali na tak način, če se bomo bali drug drugega. Torej, neko analizo, ki je bila pač analiza, tako, kar vam govorim, vam ne morem tako na hitro vse predstaviti. In potem sem jih vprašala, če so za to, da skušamo mi to zdaj najdeti nekaj, oziroma če me lahko verijo, da najdem nekaj, neka znanja, s katerimi bomo lažje sodelovali med sabo, z učenci in z starši. To soglasje sem dobila in potem sem takrat raziskovala to področje in ni bilo zelo veliko ponudbe, torej Glaser oziroma teorija izbire, Gestalt, pa mislim, da še ena logoterapija, to In jaz sem se odločila takrat za teorijo izbire. Zakaj? Zaradi tega, ker je bila tukaj zadnji tudi praksa, sicer v Ameriki, katere navdušenka nisem, in pa knjige. Nekaj smo imeli prijet v roko, neke izkušnje, nekje so že bile. Seveda tega ne moreš kar prestavati iz ene države, pa iz ene kulture v drugo, tako da torej ta šola se razlikuje od šol v recimo Ameriki, je pa res, da tam so to po večini samo zasebne šole. Niso javne šole, tako kot je naša šola, in tudi niso tako številčne, se pravi, imajo malo učencev, medtem ko mi imamo letos 875 učencev, kar je recimo za eno tako šolo absolutno ogromen zalogaj, da ves sistem živi v tem, se pravi, toliko zaposlenih, toliko učencev, toliko staršev in je to ena taka, bom rekla, kar precejšna zalogaj, da v bistvu, da ohranjaš to, kar imaš.
No, ena od pomembnih razlik med vašo šolo in tistimi v tujini, ki prakticirajo to metodo dela, je recimo tudi ta, da pri vas niste opustili ocenjevanja, kot razumem, v nekaterih šolah, ki delujejo po tem modelu, ne poznajo ocen.
Tako je, Glasar je tudi sam, torej zagovornik šole brez ocen, vendar smo mi pač v tem slovenskem šolskem sistemu, smo javna osnovna šola, ne zasebna, in mi smo dolžni spoštovati torej zakonodajo, ki velja za slovenski prostor.
Pa mislite, da bi to šlo pri nas? Bi recimo uspeli motivirati učence, da dobro delajo, da so pridni, da se učijo, kljub temu, da na koncu ne bi bili ocenjeni?
Jaz bom vam nazaj postavila eno vprašanje. Učenci v prvi triadi pred nekaj leti, prva tri leta, zdaj pa samo še prvi dve leti, nimajo ocen. A se naučijo brati, pisati, računati, spoznavanje okolja, likovne glasbe, športa in tako naprej?
No, ne bo to retorično vprašanje. Še to me zanima, epidemija. Naenkrat je prišla, presekala neke ustaljene navade, zlasti v šolah, ker naenkrat so otroci ostali doma, pouk je potekal nadaljavo. Koliko je to vplivalo na ta vaš sistem dela, oziroma ali je vaš sistem dela, bom rekel, olajšal to šolanje nadaljavo?
Vsekakor nam je olajšal to delo v toliko, da smo, torej mi, učitelji, se zavedali, da smo tisti, ki smo akterji te zgodbe. Se pravi, mi smo tisti, ki bomo povabili učenca, mi smo tisti, ki ga bomo zvabili iz hiške, mi smo tisti, ki bomo morali približati pač njemu karkoli že. In kar je bistveno, ne smemo odnehati od učenca. To je ena od, bom rekla, tudi zapovedi te šole. In prav gotovo je to ena od stvari, ki nam je pomagala, da smo pravzaprav, lahko rečem, se celo bolj angažirali kot pa ali pa več časa posvetili učencem, kot pa ko smo bili pač redno v šoli. Prav tako nam seveda pomaga pri samem povezovanju nas zaposlenih, učiteljev med sabo, tega sodelovanja, pomoči različne in tudi, ko smo prišli nazaj, a ne tega olajšanja, da smo spet tukaj, da smo skupaj, da lahko pač se ustvarjamo ponovno lepe zgodbe.
Je ta Glasarjev model pri vas merljiv? So uspehi učencev, ne vem, boljši od drugih šol?
Lejte, vse teh primerjav pač ni, na slovenskem prostoru. Zdaj, jaz bi zelo težko tukaj karkoli komentirala. Naši učenci so uspešni na tekmovanjih, na nacionalnem preverjanju znanja, nad slovenskim povprečjem. Izjemni so na torej, teh kulturnih področjih, na tečajih, različnih drugih srečanih kolonijah, pač tam, kjer se tekmuje recimo, na športnem področju, na področju znanja tudi. In tudi v tem času, ko smo bili zdaj torej nadaljavo, so dosegali na vseh teh področjih, ki sem jih omenila, nadpovprečne uspehe. Zdaj, k primerjave z drugimi šolami, torej se mi ne zdi niti pošteno delati, zaradi tega ne, ker ima vsaka šola neko svoje okolje, zaledje, a veste, mislim, starše, imate okolje, kjer je večina staršev recimo izobraženih, a ne, in avtomatično se pogoji dela teh otrok, bom rekla, so drugačni od recimo nekega okolja, kjer imate mogoče velike socialne stiske in tako naprej. In to primerja bi bilo nepošteno.
Mnogo dejavnikov seveda vpliva končni uspeh. Ana Nuša Kern, ravnateljica osnovne šole Preserje pri Radomljah, najbolj kulturne slovenske šole, to priznanje jim je namreč podelil Javni sklad za kulturne dejavnosti. Hvala lepa za pogovor. Mislim, da sva naredila kar dobro ogrevanje pred vašim naslednjim intervjujem, ki vas zdaj čaka.
Hvala lepa.
Tudi vam in srečno želim.
Srečno tudi vam. Na svidenje.